Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Ano, mým dnešním hostem je velmi kreativní člověk, který je navíc velmi vytrvalý, řekla bych, protože věnovat se téměř 25 let jednomu projektu, neustále ho posilovat, doplňovat a hledat, jak to téma ještě vytěžit a hlavně nejenom ve svůj prospěch, tak to je něco tak výjimečného, že jsem opravdu ráda, že ve studiu se mnou je dnes producent a režisér Viktor Tauš. Viktore, vítejte.
Dobrý den, děkuju.
Viktore, kolikrát za den řeknete slovo Amerikánka? Počítal jste to někdy?
Ne, nepočítal, ale pravděpodobně mnohokrát.
Dneska už to tak minimálně 10krát padlo, teda ještě, a to jsme se ještě nedostali k mikrofonu. A to jste se ještě neprobudil, píme. Ten vztah pořád zraje, ne, s Amerikánkou.
Ano, je to tak, je to takový dobrodružnější vztah v mým životě a celé jistě ten nejvíc obohacující.
Tak nejen o Amerikánce, to dneska bude tady v Rádiu Prostor, kam jsem si pozvala Viktora Tauše.
Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor.
Režisér a producent Viktor Tauš je mým dnešním hostem. Je to skoro 5 let od uvedení Amerikánky na Jatkách. Jaká to byla tenkrát euforie? Velký zjevení.
No, v euforie, já měl strach. Amerikánka byla vždycky myšlená jako film a já jsem se rozhodl ten filmový scénář napřed inscenovat na divadle, abych zjistil, jestli jsem schopný ten příběh vyprávět tak, aby ho lidi chtěli nejenom vidět, ale chtěli se k němu i vracet.
Takže jste se tím vlastně chtěl trošku jako ujistit, že je to správný nápad,
tak.
Správná cesta.
Správná cesta. Já se tím příběhem zabývám opravdu. Já jsem si o Amerikánce poprvé napsal do deníku v květnu roku 2000. Mm-hmm. Těch prvních 14 let vzniklo... Já to nevím už přesně, ale třeba 16 zcela rozdílných scénářů psaných s rozdílnými autory. A mě prostě trvalo tak dlouhou dobu, za jeden z nich jsme dostali cenu Krištofa Kešlovského v Cannes za nejlepší nerealizovaný filmový scénář. Mm-hmm. Mě tak dlouho trvalo, jako, ano, dospět k tomu, abych vůbec byl schopen označit ty správné otázky, jako který si klás, který ten příběh ženou kupředu. Mm-hmm. Tohle dospění v osobním smyslu, když vztáhnu na svoji profesi vypravěče, tak jako znamenalo opravdu nějak přijít na to, jakým způsobem ten příběh, když si řekneme v kostičce, tak ho vidět nebudete chtít, jakým způsobem ho vyprávět tak, aby se dostal k co nejširšímu množství lidí a Amerikánka pro ně byla stejně podstatnou hrdinkou v životě, jako je pro mě. Jo? Hmm. A to divadlo bylo opravdu takovej test a ono dneska, po té, co to vidělo 100 000 diváků jenom na divadle, tak... Už se tomu těžko věří, ale on tomu jako nikdo nevěřil, nikdo na to nedal ani jednu korunu, nikoho nezajímalo, že Tereska Ramba, Eliška Křenková, Viktor Tauš, na divadle tomu nikdo nevěřil, že by to mohlo fungovat. Takže vlastně opravdu Rostěnovák tehdy podal pomocnou ruku po té, co mě odmítli v mnoha divadlech. Hmm. A všechno jsem si to zaplatil ze svýho. Jo, stal se zázrak.
Hmm. Já myslím, že to prostředí hrálo obrovskou roli, ne? V tom ty Jatka, vlastně to prostředí těch Jatek, jakožto scéna a tak dál, tak i to tomu jako za mě velmi významně pomohlo. Že neumím si představit, že by se Amerikánka hrála třeba v divadle Hibernia.
Já si umím představit ve Státní opeře.
No.
Ale
ptal jste se.
Já si myslím, že tam patří. Ale ty Jatka, jasně, to je ohromný štěstí, který mě v životě potkalo. Jednak ten Rosťa je pro mě neuvěřitelnou inspirací a k němu vzhlížím a vztahuju se k němu a vzájemně se provokujeme, hecujeme, inspirujeme.
Možná jenom, pardon, pro připomenutí posluchačům, Rosťa Novák jakožto principál Cirkla Putyka.
Ano.
Což je taky obrovský fenomén současnosti.
Tak a A mám to štěstí, že máme podobnou cílovou skupinu. Chodí na nás stejní diváci, by teda na Amerikánku z 80% chodí ženy, což je úžasný, protože Amerikánka je samozřejmě ženská hrdinka a je pro ně míněná.
Eliška Křenková, Tereza Ramba, tenkrát vlastně ty jejich hvězdy ještě víc začaly zářit. Jaký to bylo jako interně pro vás? Byl tam nějaký pocit zadosti učinění, že ano, vsadil jsem na ty dvě správný, teď nechci říct kobily, když se v chlapském rodě říká koně, ale jaký to bylo? Jaký to byl pocit?
Já jsem na ně nesázel, já jsem je prosil. Já jsem věděl, že potřebuju dvě herečky, které na sebe opravdu slyší, protože ta hra je Davidem Jařabem koncipovaná jako scénický dialog, a jsou to dvě herečky, které hrají jednu postavu, která vede své vnitřní dialogy, jo? A všichni v sobě máme tu svoji druhou Emu, která jako nás děsí, pozbuzuje strachy v nás, anebo naopak se nás snaží zvednout a tak dále. Všichni vedeme tyhle dialogy. A tak je vlastně koncipovaná ta inscenace. A Tereza s Eliškou jsou nejlepší kamarádky, bydleli spolu nějaký čas. A to je něco, co se velmi jako těžko, no se vlastně nedá dohnat. Jo? Ten společný čas prostě potřebujete. A tak já jsem je prosil, měl jsem to obrovský štěstí, že mi řekli ano. A ano, určitě jsme všichni tři u Amerikánky vyrostli. Jo? Že ta jako konfrontace s tím příběhem Tak konfrontace s tím příběhem z nás dělala lepší, z nich lepší herečky, ze mě lepšího režiséra jeho a tak.
Pak přišel covid, nečekán, nezván, všem nám tady do toho trošku hodil vidle. Vám, režisérům, filmařům, divadelníkům v podstatě vidle dvojité v tom, že najednou nebyla práce. Ale vy jste, mám pocit, tím zase trošičku jako propluli, protože dokonce tam byl i nějaký charitativní podtext, že vlastně vstupenky, které lidi si nevzali zpátky, tak vlastně ten výtěžek šel na nějaký, tuším, charitativní věci ohledně bezdomovců a tak dál. Takže nechci říct, že vás covid asi jako posílil, bylo to samozřejmě šílenství, ale jak vzpomínáte na tohleto období, který i Amerikánku nějakým způsobem doběhlo?
Nedoběhlo.
Nedoběhlo a nikdy nedožene. Může přijít ne, další, nevadí.
Ne, já jsem to bral tak, jak to je, a pro mě jako bylo a je podstatný vyprávět příběh Amerikánky a zůstat v nějakém souladu s realitou života mých hereček, nebo diváků, kterým ten příběh vyprávím. Takže to, že jsme najednou nemohli hrát na divadle, pro mě znamenalo jenom, že můžeme hrát jinde. A tak jsme vlastně jako právě spolu s Cirkem Laputika byli vlastně jako první soubor, který začal okamžitě hrát znovu. Já jsem si to oživil svoji lásku k živé kinematografii, což je ta forma, která vznikla v 50. letech v televizi, kdy ještě neexistoval záznamový formát, tak se ty nedělní filmy všechny inscenovaly a točily živě. A je to zcela fascinující forma, která zrodila celou tu generaci filmařů 70. let v Friedkina a jemu podobný. A tak jsem Amerikánku vzal a začali jsme ji zasazovat do jiných světů mimo divadlo, takže to holky hrály třeba v Kleci pro hyeny, na vzletové runwayi, v opuštěném dětském domově. A já jsem to normálně s filmovým štábem, jsme to živě točili, nejprve jsme to vysílali na internet, potom v tom rozvolněném létě živě do kin napříč republikou, jsme měli 60 kin, kam se to vysílalo. Amerikánka byla nejnavštěvovanějším filmem toho dne. A což vedlo až k založení té terestriální televize naživo, kterou jsme založili spolu s Cirkem Laputika a Jatkami 78. A vlastně jsme během toho jednoho roku natočili asi 370 živých pořadů, zaměstnali 1000 herců, jsme natočili jako víc živých pořadů, je... než všechny televize.
No jasně, to chci říct. A rozhodně bez rozpočtu, jaký mají ty televize, že jo?
Samozřejmě, no. A mě v tom čase jako přišlo nesmírně důležitý, kdo vlastně... Ta živá kultura byla strašně důležitá, protože celá jaksi ta osvěta kolem covidu byla vedená skrze strach. Bojíme se jeden druhýho. No, a ta živá kultura nás naopak jako zbližuje, protože společně sdílíme nějakou emocionální zkušenost. A myslím si, že jako ten, kdo zůstal aktivní v tom čase, se tak jako ukazovalo, kdo to dělá jako z podstaty a protože potřebuje příběh vyprávět, tak kdo to dělá z jiných důvodů. Jo? A takže jako mě bylo úplně jedno, že nemůžeme být na divadle. Prostě jsme jako nám to umožnilo tu dívenku, Amerikánku poznat v úplně jiných kontextech, jo? Že ty živý filmy, které jsme točili, tak pozorovat Terezu s Eliškou, jakým způsobem hrajou Amerikánku v Kleci pro hyeny, jak se z ní najednou stává zvíře, jak se proměňuje jejich jako pohyby těla. A tohle. Nebo jak hrajou na vzletový runway, kde ta dívka celou inscenaci se jenom dovolává k tomu, že chce do Ameriky zatátu a teď najednou je na letišti, jako už jako může jít do toho letadla. Jo. A vlastně každý ten svět proměnil trochu téma na té letový runway, se tam dostala ironie najednou. Jo. A jim umožnil se o té postavě dozvědět něco nového. To bylo úžasný dobrodružství, bylo to nádherný, vidělo to obrovské množství lidí tehdy. A s tím, s tou charitou to bylo tak, že mě tehdy nesmírně zasáhla aktivita spolku Medici na ulici, protože to jsou studenti medicíny, který chodějí pečovat o bezdomovce. A to jejich, jak jejich mládí, jejich energie, jak jsou to nádherný lidi, jako najednou v tom čase způsobilo, si myslím, to, že se společnost na ty bezdomovce začala dívat ne skrze jako tu špínu a ty rány a tak dále, jako, ale jako viděla v nich lidský bytosti. Jo. A takže krom té jako vlastní jako pomoci, se domnívám, že udělali něco podstatně důležitějšího, a to je to, že těm lidem začali dávat svůj hlas. Nebo začali jim dávat hlas, jo? Hlas, který jako oni sami neměli. A to je něco, co já se pokouším s Amerikánkou, a že ona je samozřejmě hrdina outsider. A tak jsme vlastně veškerý vstupný tehdy vybírali ve prospěch spolku Medici na ulici a později ve prospěch spolku Dobré víly dětem. No a diváci Amerikánky jak těm organizacím dohromady přispěli více než 1 000 000 korun, jo? Což je vlastně ekvivalent malý charitativní organizace.
No, jistě.
A byla to nádherná zkušenost. Já na COVID tak jako na jakékoliv jiné období ve svém životě vzpomínám s láskou.
Ono je to asi totiž o tom, jak si to ten člověk nastaví, že jo? Že vlastně jako ono se pak zjistí, že i v těch krutých, nepříjemných dobách prostě tak nějak jako všechno jde.
Já jsem tehdy jako to cítil tak, že jde o to nevzdorovat, za nic neumírat a prostě jako jít v souladu s realitou. A to je pak jako otázka nastavení priority. Je pro vás důležitý jako být na té konkrétní scéně a mít tolik lidí v hledišti, nebo vám jde opravdu o to vyprávět ten příběh a tudíž není důležitý, jestli jste na divadle nebo kdekoliv jinde. Jo? A což je takový paradox, jako v případě té Amerikánky, kde ona se jako stala známou pro formu, se kterou je vyprávěna, že byla inscenovaná už v 11 verzích. A nicméně mě jako o tu formu nikdy nešlo. Vždycky šlo jenom o to dál vyprávět příběh Amerikánky s Tereskou Ramba, Eliškou Křenkovou, nealternovat, být spolu a žít společně tímhle příběhem.
Říká Viktor Tauš, za chvíli jsme zpátky.
Ovšem, na rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor, dneska je mým hostem ve studiu režisér a producent Viktor Tauš a povídáme si zatím o Amerikánce, ale časem se určitě dostaneme dál. Už víme, že Amerikánka je v podstatě průlomový divadelní představení. Amerikánka pomáhala za covidu. Už v té době jste tedy věděl, že tímhle to neskončí, že v podstatě jste si to vyzkoušel na divadle, že jednou bude film. A teď, než ten film přijde, ten film mají do kin tuším v květnu příštího roku.
Ano, 23. května.
23. května. Tak vy jste přišel s myšlenkou živého traileru. To je věc, která vlastně je v našich končinách nevídaná. Nevím, že by to ještě někdy někdo už zkusil.
Já doufám, že ne.
Já tak chci doufat s vámi a myslím si, že opravdu ne. Tak co to je? Nebo takhle, vy jste přišel za tím svým týmem a řekl jste tak, bude to živý trailer. A teď všem samozřejmě spadly brady a řekli si, a jak si to jako představuješ, Viktore?
No tak jako vlastně vůbec nejste daleko od pravdy.
No já jsem si to tak myslel, trošku znám ty lidi.
Prosadit, co si to musel, nebo je přesvědčit proto. No to se stalo během natáčení filmové Amerikánky. V tom filmu hrajou především děti, hraje tam 350 dětí celkově a řekněme 35 z nich ve velmi výrazných vlastně hlavních rolích toho filmu. A což je skupina dětí částečně z detenčních ústavů, ale i odjinud, jsou spojený jako s dětma z klasických rodin. A vlastně těchto těch 35 dětí se tak vyjevilo z minimálně tisíce dětí, které jsem viděl, a spojovala je nějaká touha ukázat, co v nich vězí, jako nějaká touha vůle postavit se svoji situaci. Nějaký zvláštní druh sebevědomí, který v sobě měli, a živelní síly, která se vlastně stala jako jediným kritériem pro mě při výběru. A my jsme je s Pavlou Beretovou a Lucí Žáčkovou na to natáčení připravovali víc než rok, vlastně každý víkend jsme pro ně dělali workshopy, kde jako jejich smyslem bylo vytvořit jim bezpečný prostor, ve kterým se nebudou bát být autentické a tedy skutečně sami sebou.
Hmm. Takže to bylo trošku něco jako herecká průprava a zároveň z nich vytáhnout přesně tu autentičnost, tu osobitost?
Řekněme ano, ale mě vlastně nikdy jako nezajímalo, jestli dokážou něco zahrát, to bych vybíral herecký děti. Hmm. Mě zajímala nějaká jako touha schopností autenticity. Hmm. Vlastně jako právě příběhy, které oni přinášeli, transformovali ten filmový scénář, jeho, a aby tam na ně nebylo tolik prostoru, tak na ty konkrétní příběhy, protože pod vyprávím příběh Amerikánky, tak nicméně ty jako jejich příběhy sformovaly všechny ty postavy. Mm. No, a já jsem si během natáčení toho filmu uvědomil tři věci. Jednak, že ty děti nemůžu opustit, protože jako jednorázová zkušenost, byť takhle dlouhá, když je něco jenom jednou, tak to s postupem času neplatí. Mm. No, a za druhý jsem si uvědomil, že nezvládnu, aby oni opustili mě.
Chápu.
A především jsem si uvědomil, že lepší upoutávky na celovečerní film Amerikánka, na tenhle konkrétní film, než je umožnit divákům strávit v té neuvěřitelné energii, kterou ty děti mají, jako v tom sebevědomí, v té vůli, v té radosti. Lepší upoutávku nevymyslím. Hmm. No, a tak jsem poprosil Pavlu s Lucí, jestli by se mnou nestrávili s těmi dětmi další rok. a jestli by se nestali jako mými spoluautorkami toho představení. A měl jsem to štěstí, že řekli ano, protože bez nich by to bylo úplně nemyslitelné. A vlastně jsme těm dětem zadali dvě otázky. Jak jste se sem dostali, mm-hmm. a kde sami sebe vidíte za 20 let. Tedy je vlastně jako nějaká jako momentální situace a víra.
To je docela těžká otázka, ale pro děti,
no,
kde
ale
se
oni
vidí za 20
let. Tak neuvěřitelné příběhy, tak nádherné věci, že jsme z toho začali tvořit tuhle tuhle inscenaci, kterou pozítří premiérujeme.
To věkový rozpětí dětí je tam jaký?
A my tam jsou od v tuhle chvíli jsou od 8 let do 21.
A je tam rozdíl, když máte na tom place v uvozovkách tolik těch dětí, jste říkal, že jsou namíchaný vlastně z běžných rodin a zároveň přesně z těch ústavů, dětských domovů a tak dál, v podstatě jakoby z okraje té společnosti. Tak je tam mezi nima rozdíl, nebo vy je právě stíráte tím, že vlastně makají dohromady?
Já jsem byl neustále překvapovaný, že traumata těch dětí jsou často větší z těch takzvaně normálních rodin.
To je hustý.
Než z těch detenčních ústavů. Samozřejmě to neplatí, ale jako vnímal jsem to tak, že to vlastně není důležitý. Jo. Jsou to, proto si to představíme, jmenuje Snowflake, jsou to jako nesmírně citlivý, citový, vnímavý děti, které spolu dokázali za ty 2 roky vytvořit jakýsi kruh, ve kterým si jsou tak neuvěřitelnou oporou. Já bych v dětství strašně rád byl součástí takovýhle skupiny a můj život by asi vypadal úplně jinak. Jako oni opravdu jako jsou spolu, podporují jedno druhýho, držejí se v tom, aby se dostali na školy. Jsou to fakt jakousi zvláštní, nejvíc nepravděpodobnou rodinou, jakou jsem kdy viděl.
To teda.
A pro mě jsou neuvěřitelným zdrojem radosti a energie. A jestli je někdo odtud nebo tam odtud, v té skupině není vůbec důležitý.
Ovšem, na rádiu Prostor.
Od Amerikánky jsme se postupně přehoupli ke Snowflakes, tak se totiž jmenuje ta inscenace, která je v podstatě, řekla bych, prvním živým trailerem na kinofilm, který přichází do kin v květnu příštího roku. Viktor Tauš je tady se mnou ve studiu jakožto režisér a producent celého toho díla. Já se ještě vrátím k těm dětem, který teda jsou součástí té inscenace. Vy jste říkal, že jste jich viděl v úvodu možná 1000, pak se to zhustilo na nějakých 350 dětí. V té inscenaci je jich teda 35?
Ano.
Ty přišli na nějaký casting, nebo vy jste si objížděli ty ústavy, ty dětský domovy a hledali jste si, nebo jak jste se k těm dětem dostali?
Obojí. Ten casting byl jak tak, že přicházeli děti za námi, tak, že my jsme jezdili za nimi.
A dneska to má vlastně celé dost významný charitativní podtext zároveň, protože vy jste se spojili s nadačním fondem Veroniky Kašákový, která se v podstatě už roky věnuje tomu, jak začlenit v podstatě dospěláky, kteří vychází z těch dětských domovů do společnosti.
Ano, Veronika je sama Amerikánka, že?
Ano.
Ano, já jsem velmi studoval všechny nadace, které se na tom poli tady pohybují. U té Veroniky mě zasáhlo, to je jedna z těch opravdu nejprogresivnějších, nejchytřeji smýšlejících nadací na tomto poli tady. Protože ona se jako skutečně specializuje na ten čas přechodu z dětského domova do společnosti, do reálného života, což je zatím jaksi pro stát nějaký slepý místo, pro který nemáme systémové řešení. Problém je edukace. Jo, těm dětem se nedostává edukace, která by je na ten reálný život připravila. Jo? Takže když to zjednoduším, tak oni nevědí, že mají jít na pracovní úřad, na sociálku a tak dál. Takže v podstatě velmi často z nevědomosti skutečně za 4 roky jako přijde ta první exekuce a tam začínají ty spirály. Jo. A co ta Veronika dělá, je, že těm dětem, které o to projeví zájem, poskytuje individuální průvodce na dobu 3 let toho přechodu. A výsledky, které má, jsou dechberoucí. Úspěšnost je ohromná. A já jsem potřeboval odborníky na celý čas natáčení toho filmu a zkoušení té inscenace, tak jsem Veroniku poprosil, jestli by byla tak laskavá a pomohla nám v tom, což ona neuvěřitelným
způsobem. Ji asi nemusíte moc prosit, že jo? V tomhle smyslu.
Ano, měla radost. Já samozřejmě znala Amerikánku a bylo to štěstí. Nicméně já jsem ji opravdu prosil. Tak jako vedle toho, že ona opravdu jako těm mým dětem, které to potřebovali, se stala jako neuvěřitelnou oporou, tak jsme jako si spolu vysnili takový jako projekt, jako umožnit jí nabídnout průvodce do všech dětských domovů, které v České republice máme, jich asi 150, že? A tedy jako teď ty Snowflakes jsou nějakou platformou pro komunikaci toho problému a co je teď před námi, což s tím se teprve jako chystáme přijít ven, jako je, my jsme ten film Amerikánka je celý vyprávěný nerealisticky, je to film vyprávěný z pohledu fantazie té malé dívenky, a což mě umožnilo s Janem Kadlecem, production designérem toho filmu a konceptuálním umělcem úžasným, vytvořit umělecké objekty, které nějakým způsobem zhmotňují emoci té které situace. Mm-hmm. A kolem těch uměleckých objektů já jsem inscenoval jednotlivé scény toho filmu.
Co to je třeba za objekty? Jak si to máme představit?
Když si vezmete původní Amerikánku, tak tam vidíte ten monument. Jo? Mm-hmm. A ten monument je nějakým jako obrazem společenské jizvy, jako to pro postkomunistické země. To platí všude. Tam máme ty monumenty, na kterých stály ty Stalini a podobní, které jsme odstřelili. Pak tam postavili stánky s kebabem. Dneska tam máme kivadlo. Jo? Ale ty podstavce jako zůstávají. Vlastně nějakým jako obrazem jizvy. No a na tomhle monumentu my hrajeme celou první Amerikánku inscenaci, jako jak je to vlastně najednou nějaký jako právě tyhle ty děti jako součástí jizvy, což je to jako málo známý fakt, jo, ty děcka, které vyšly 88 až 93 z dětských domovů, tak ten stát jako ultimátní rodič selhal zrovna tak jako jejich biologické rodiny. A v těch 90. letech jako drtivá většina, jako řekl, že téměř 100% těch dětí skončilo na ulici. Jo. A vlastně na jejich osudech jako stojí náš dnešní sociální systém celý. Jo, a takže najednou tyhle ty dvě malé postavičky, které za Eliškou jako žijou na tomhle monumentu a tam vyprávějí svůj příběh. A ten monument je taky součástí filmu a existuje z něj nádherná 14-metrová hliníková eloxovaná socha do veřejného prostoru a takových soch Honza v rámci toho filmu vytvořil 8 a tyto my plánujeme vystavit a budeme je dražit tak, že jako 100% jejich ceny bude směřovat nadaci Veroniky Kašákové a tím snem je, jak jsem řekl, umožnit jí nabídnout ty průvodce do všech dětských domovů v České republice a tedy alespoň dočasně suplovat roli státu, který pro tuhle situaci zatím nemá systémové řešení.
Takže kruh se uzavře pomyslně.
Tak, ano.
To je hezký. Viktor Tauš, naším hostem dnes, za chvíli jsme zpátky.
Ovšem, na rádiu Prostor.
Dneska je mým hostem ve studiu filmový producent a režisér Viktor Tauš, který je už několik let, dalo by se říct čtvrtstoletí, spojen s projektem Amerikánka. Začalo to všechno divadelní inscenací, následovaly další projekty. V tuhle chvíli je venku živý trailer, který má jméno Snowflakes. Najděte si, hraje se živě. Tuším, že včera byl první den, kdy se to objevilo na Jatka
98. Ano, je to tak.
Prostě na Jatkách. Budou následovat ještě nějaké další představení?
Ještě hrajeme do neděle, potom koncem září hrajeme v Ústí nad Labem a v Plzni v rámci toho festivalu Energie pro kulturu. A Další termíny na Jatkách budeme oznamovat do konce září. Budeme určitě hrát dlouhý blok v lednu, březnu, v květnu hrajeme do konce 14 dnů a uvidíme, jestli ještě se nám podaří tam najít nějaký termín pro letošek.
Mm-hmm. Všechno by to tady mělo vyústit v podstatě v květnu příštího roku tím, že do kina přijde film Amerikánka.
Ano.
V jaké je to fázi? Film, natáčení, už je hotovo, už
jste ve střižně. Je natočeno, mám za sebou 7 měsíců střihu a teď jsem to právě přerušil na ten čas zkoušení Snowflakes a v neděli po představení odlétám do Varšavy za svým polským střihačem a budu na tom dalších 10 dnů pracovat a myslím, že už to doděláme.
Hmm. Bude to mít nějakou specifickou hudbu?
Ano, bude.
Jo?
Bude.
Máme se na co těšit?
ano, to v tom, já myslím, že jo, ten v tom... Vlastně jako ta hudba je ve filmu samostatným charakterem a její srdce tvoří italský hity ze 60. a 70. let.
Fakt,
to
jo.
Písně, který vyhráli San Remo.
To jsem ani netušila, jsem se zeptala správně. Teda.
No jsou to jako písně, které všichni známe a milujeme, byť jsme na ně dávno zapomněli.
Aha.
A takovým klíčem jako proto bylo, že ty dívenky utečou z pasťáku na nějakou atrakci, tak my jsme zjistili, že všechny světské atrakce byly vyráběny v Itálii a s nimi cestovala do celého světa italská hudba. Hmm. A proto my máme jako sentiment vlastně k té italské hudbě, je to nějakým zosobněním svobody nebo radosti, energie a toho slunce a špaget. a pro ty děcka to opravdu jako představuje nějakou jako radost a svobodu a ty nejhezčí chvíle, které žijou, jsou doprovázeny touhle hudbou.
Hmm.
Takže jsou to jako ten filmový soundtrack je jednou z nejdražších položkou mého rozpočtu.
Tam se musí žádat o práva, že jo?
No, musím samozřejmě. A je to velmi těžký stol. To je jako rok a 2 měsíce práce a vyjednávání se jako vydavatelskými domy a tak dále. Velmi složitý. Nicméně už to máme vyřešený, už mám podepsaný všechny smlouvy a ten soundtrack je, myslím, jako dechberoucí a je to obrovská radost.
Hmm. Eliška s Terezou se v tom filmu nějakým způsobem otisknou nebo jsou úplně mimo.
Samozřejmě se v tom tam jako hrajou, byť tedy nehrajou Amerikánku, protože tu v každém životním období hraje jinak stará herečka, takže typ hraje 9letá Klára Kito, potom v tom adolescentním věku hraje 17letá Julie Šoucová a v jejím dospělém věku, v současnosti, vlastně jako nějakých 45 letech ji hraje Pavla Beretova. A Tereza s Eliškou tam hrajou jako, víte, jako dvě postavičky takových sudiček, jako jsou tam takovým jako štěstím na cestu, ale jako oni jsou tak vitální součástí Amerikánky. Teď bude v sobotu hrát Tereska Ramba ve Snowflakes.
Mm-hmm. Takže bude trailer na vlastní film.
No, přesně tak, jako a bude opravdu jako najednou se ta jako hlavní postava divadelní Amerikánky stane vedlejší postavou příběhu Snowflakes.
Mm-hmm.
A to univerzum jako bude se tímhle způsobem rozžívat, takže samozřejmě jako Tereza s Eliškou jsou a vždycky budou jako tím jako srdcem Amerikánky, ze kterého se to všechno zrodilo.
Takže takový deus ex machina přijde Tereza Ramba. Jo?
Je to tak, no.
Jak moc je těžký, Viktore, u nás v dnešní době něco točit?
Já nevím, stejně jako kdykoliv jindy a jinde.
Jo, prostě když jsou peníze, tak to jde s nás a když nejsou, tak se seženou, ale tomu výsledku se vlastně dojde.
To je samozřejmě těžký, ale no, jako každý historický období má něco, co je jako těžký. V tom dnešním světě asi jako je nejsložitější to, že sociální sítě a technologická dostupnost celé zásadním způsobem redefinovali, co to je vlastně kolektivně sdílený zážitek. že už to není, jako, že jsme spolu někde fyzicky, je to jako život na sociálních sítích a tak dál. To vlastně redefinovalo to, že najednou celý ten střední žánr, na kterým já jsem vyrůstal, všechny ty, jako všechno to, co není těma epickýma bájema nebo naopak úplným artem, převzala televize. To sdílení společně na sociálních sítí nahrává spíš ty románové struktuře, proto se ta televize tak strašně zlepšila teďko. Navíc s tou technologickou dostupností, jako dneska můžete natočit celovečerní film na iPhone a vždycky najdete distributora, který vám ho dá do kin, vlastně začali točit všichni, toho produktu bylo moc. No, a tedy do toho, jako je třeba si klást tu otázku, co vlastně dnes má ještě smysl točit pro kino. Jo? Mm. Dojdete prostě k úplně jiným odpovědem, jako než v čase mého mládí. Tomu to je dneska to nejtěžší. Jako čelíte obrovskému množství obsahu, který generují ty platformy.
V podstatě na denní bázi, že jo? Dřív se, dřív se čekalo na kinopremiéry opravdu hodně dlouho. Nevím, nemám přehledy, kolik jich chodilo týdně nebo měsíčně, ale dneska vám prostě Netflixy a streamovací služby vyplivnou každý týden premiéry velkých věcí.
Přesně tak. A vede nás to k nějakému jako prostě pasivnímu přijímání kultury. Přesně jako když za ničím jdete do kina, zaplatíte lístek, tím uzavřete nějakou dohodu o víře v to, že jako to, na co se díváte, je pravda. Jako byl to nějaký rituál a nějaký společný čas. To je dneska pryč, to je jako transformovaný, jinak já jsem teda poslední, kdo by si na to stěžoval, jako prostě tak to je. A to jako vytváří trochu jiný pravidla, ale tak asi jako čelit tomu obrovskému množství obsahu, kterým jsme zahlcený, a navíc obsahu, který točí opravdu každý.
No,
jako tak. Opravdu kde kdo. Jo, žijeme v době, kdy jako YouTubeový video může být populárnější než nový film Martina Scorseseho, tak to prostě je.
To se snad nestane.
Ne, to je, to už se stalo. Jo, ale zároveň je to jako současně je to samozřejmě nádherný čas jako kdy, pro kinematografii jako takovou, protože vlastně jako právě díky tomu, že lidi konzumují tak obrovské množství audiovizuálního obsahu, se jako dramatickým způsobem zvětšil potenciál audiovizuální kultury v tom, jakým způsobem edukovat o síle obrazu. Hmm. Jo, v minulosti výtvarné umění nebo sochařské umění jako vlastně definovalo to, jakým způsobem vypadala naše minulost. Jo? Od obtisku na jeskyni, jako, no, obrazy, které vidíte na zámcích, tak to nevypadalo tehdy. Jo? To je buď to umělecká licence, nebo je to na zakázku. A my dnes přijímáme to, že ten daný čas vypadal tak, jak vidíme na těch obrazech. Tedy vlastně to výtvarné umění definuje naší minulost. Hmm. A mělo sílu predestinovat, jakým způsobem bude vypadat budoucnost. Když se podíváte na filmový příklad, a když se podíváte na Minority Report, a pak se podíváte do interiéru Tesly, tak vidíte, kde se to zrodilo. Jo? A to výtvarné umění jako mělo tuhle tu moc, jako kterou dnes už nemá. Jo? To jako výtvarné umění je vlastně dnes jako pro skupinu velmi úzkou, jako sběratelskou komunitu. Ale ta jako masová společnost tu vizualitu konzumuje z audiovize. Mm. A což tedy jako nám vlastně otvírá potenciál a tam myslím, že nás nějakým způsobem jako zavazuje k tomu být ambicioznější a skutečně prozkoumat a hovořit o tom a edukovat sebe i ostatní o tom, jakým způsobem se dá vyprávět skrze obraz jakou úžasnou moc v předání emoce vizualita jako taková má. A samozřejmě můžete jako zase je to o tom, co si vyberete. Jo? Buď to se budete trápit tím, že v tak obrovským množstvím toho takzvaného obsahu vlastně nemá smysl se o nic pokoušet a můžete rezignovat. Jo? A nebo se přikloníte jako k tomu, k čemu se přikláním já, budete vnímat jako právě ten potenciál, že z té audiovize se vlastně stává nebo stalo to nejsilnější médium, na kterým se můžete zabývat silou obrazu. A to já považuji za obrovský štěstí a radost. A jsem jako šťastný, že můžu žít právě v téhle době.
To byla krásná tečka. Moc děkuji, Viktore, že jste si na nás udělal čas v tomhle pro vás hektickým období, kdy vlastně zkoušíte, teď už prezentujete Snowflakes, kdy děláte film a kdy prostě pořád se vaším životem jako tenká bílá nit line amerikánka. Tak až to skončí, tak doufám, že zase přijde nějaký hezký projekt další. Budeme se moc těšit a držím vám palce a díky.
Ze srdce děkuju. Děkuju moc.